Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnju Agoru želi vam Vesna Perić. U današnjoj emisiji razgovaramo sa rediteljem i književnikom Emirom Kusturicom. Povod je njegova nedavno objavljena knjiga Šta mi ovo treba, u kojoj se autor kroz svojevrsnu proznu autobiografiju seća najpre vremena snimanja filma Underground 1994. u jeku raspada Jugoslavije, ali ta sećanja sežu i dalje u prošlost, u sarajevsku mladost, a potom i u traumu gubljenja roditelja i razočaranost i upoznanike i prijatelje. Kusturica se osvrće i na neizbežne geopolitičke teme antiglobalizma, preferencije prema Rusiji u odnosu na Ameriku. A u ovom razgovoru Emir Kusturica govori o eleganciji melanholije, o panteističkoj opčinjenosti prirodom, o paganizmu Slovena i Latinoamerikanaca, o bivšem urugvajskom predsjedniku Muhiki, o polovičnim realizacijama šansi u bivšoj Jugoslaviji, a osvrnuće se i na savremenu domaću kinematografiju. Tu negde saznaćemo i ko je totem životinja Emira Kusturice.
U predgovoru vaše nove knjige Šta mi ovo treba, pomenuli ste jednu tešku reč, a to je depresija. Kažete da osetite kad završite snimanje filma, ali tu se možda pre radi o nekoj melanholiji, onoj direrovskoj, zamišljenoj melanholiji. Ali depresija jeste neka reč koja obeležava, čini mi se, sadašnju civilizaciju. A što mislite, ko je više sklon tim stanjima? Ljudi istoka, gde smo, eto i mi, ili ljudi zapada i anglosaksonska?
Ja mislim da je moderni svijet zahvaćen time, ali ne vjerujem ja da to nije karakteristika Slavena, prije svega. Čovjek kad ode u Rusiju, vrlo često se zapita kako će oni da izdrže, jer vrlo često nailazim tamo na depresivne prijatelje. Kad kažem moja depresija, to je ona reaktivna, to je ona koja se savladava, zato što je to... Svi ti procesi pravljenja filma u mom životu su značili iscrpljivanje do kraja. Dakle, ne postoji uopšte nijedan aspekt mog bića koji nije bio angažovan u dosezanju tog cilja, koji je stajao na kraju kao neki nepregledan red planina koje je trebalo preći i na kraju izdržati sve. I utoliko je ta riječ možda tačno, zato što je melanholija dio stvaralaštva. Čovjek iz melanholije i stvara. A ovo su oni napori koji jednostavno iscrpe posljednji atom snage, posljednji milivolt struje koji čovjek u sebi ima i koji jednostavno, kako bih rekao, ali ta riječ melanholija, ona bolje stoji jer ona bolje pokriva jednu elegantnu verziju tog stanja iz kojeg čovjek bolje razmišlja, više vidi i na bolji način, rekao bih, kreira. Jer ovi ushićeni narkomani koji vrlo često prave filmove, oni to prave upravo prateći savremenu, rekao bih, uslovno filozofiju novog filma, koji je sav u dinamici i koji je dinamički postavljen, ali kvalitativno nije. I neki dan sam baš bio kod jednog prijatelja i gledao kako njegov sin scrolluje na velikom ekranu kroz YouTube pokušavajući da nađe adekvatan film koji hoće da gleda. I to je kao Kafkina vrata koja se redaju jedna za drugim i nema kraja. Dakle, u takvim uslovima jedan stari recept melanholičnog reditelja koji stvari vidi sa blagom ironičnom distancom, koji to vidi kao neko ko ima standardizovan pristup vremenu, neko ko prostor osvaja kamerom, a ne samo lijepi objektive za glavurde ovih glumaca i zvijezda. nego neko ko jednostavno pokretom i načinom na koji tretira prostor ulazi u vreme koje je naravno fiktivno i koje čovjeku, ako je savremeno, dinamički mu skraćuje život, a ako je neko zaustavljeno vrijeme ili neko vrijeme koje je potpuno lično autorovo, onda je to zapravo jedan snažan utisak i događaj koji se često ponavlja i koji na taj način tom slikom zapravo čini čovjeka da duže živi, tako ja teoriju imam, jer da nema tih zaustavnih momenata, da nema tih kočenja kroz umjetnost, da čovjek ne plovi po stranicama Čingiza Aitmatova ili Jonathana Frenzena ili bilo koje klasika ili savremenog pisa kao što je Prilepin, on ne bi imao te trenutke koji mu daju mogućnost da to vrijeme stoji. Umjetnost je ta koja zapravo daruje čovjeku tu mogućnost, a nažalost ona se pretvara također samo u dinamičku strukturu i sve ređe imamo šansu ako ne posegnemo za klasikom. Dakle, ja imam ideju da ti melankolični tipovi kao što sam ja, oni će teško u budućnosti tom dječaku na sofi koji vrti tamo, skida one plakate, ko će biti vodič koji će da mu kaže šta vredi, šta ne vredi. U svijetu u kome vredi jedino što je uspjela na tržištu, a to najčešće nije tačno. Sistem vrijednosti je ugrožen, ali on je ugrožen najintenzivnije upravo na tom tragu na kome mi nailazimo na nemogućnost da u budućnosti odredimo kvalitet. Njega ćemo određivati uvijek sobom, ali uvijek će nekako u zajednicama da bude onih koji će da vas povedu na pogrešan vrat.
U jednom delu knjige, posvetili ste susretu sa Maradonom i dokumentarcem koji ste sa njim radili. Radili ste i sa Muhikom, očekujemo i taj materijal i taj dokumentarac. Fascinirani ste zapravo Južnom Amerikom, Latinskom Amerikom. Pancho Villa je isto jedan projekat koji je bio u planu.
Jeste, samo što je bio skup i nije bio moguć. Ali projekat koji se zove Muhika je zapravo najinspirativniji od svih, zato što on na najizrazitiji način govori o mojoj ljubavi prema tipovima koji su se bavili svojim narodom, a pritom nisu se koristili njime.
Je slično nešto između nas, Slovena i Južnoamerikanca?
Ima ta paganska osnova. Mm-hmm. Pagani skloni ekstremnom, kad se ljutimo, rigamo oganj, umjesto da smo bijesni, kad smo melanholični, da smo potpuno potonuli taj raspon u kome se odvija život. I posebno ta sličnost koja ide da u jednoj sekundi mogu da se projektuju oba osjećanja i duboke tuge i egzaltacije. A to se najbolje vidi po romanima ovoga Markesa, kako zapravo duboko u tkivu njegovog pisanja stoji ono što je Andrić kad je grebao po mostu, pa našao mlijeko, ugrađene Arapkinje i vjerovanja koja su upravo paganske prirode. Tako da taj osjećaj doživljaj tih ljudi, pošto sam ja svirajući prošao praktično čitav svijet, tamo je najbliže nama. Tamo postoji zapravo jedna receptura za koju mislim da je tamo i u političkom smislu postoji ne lijevo i ne desno. Posebno od vremena kad smo mi izgubili u Europi taj pravac šta znači desno, šta znači lijevo. Sad se ponovo to formuliše s tim što je lijevo obično kontrolisano iz State Departmenta, što je vrlo čudno, a desno je na drugi način dovoljno neprivlačno jer je ipak ono poništava, ono ide u skladu sa kapitalizmom koji oponaša zvjersku prirodu. Tako da tamo ima taj antiimperialistički front koji nisu slučajno u Ameri to sad ponovo sruši. Tamo se zapravo jedan za drugim urušavaju ti sistemi i upravo oni u kojima je 70. godina bila diktatura iz koje su oni izašli kao pobjednici. Ja sam pravio film o čovjeku koji je bio pobjednik upravo jedne takve diktature, čiji kraj je zapravo bio i kraj njegovog tamnovanja. On je bio u zatvoru 13 godina, kad je izašao iz zatvora, i prije izlaska iz zatvora je bio zapravo srećan i te posljednje dane je provodio sreće jer je diktatura pala. I proveo je život poslije kao neki model idealnog predsjednika koji plaća svoj benzin, koji živi u kućici i koji najveći dio svoje plate godinama daje za pravljenje kuća najugroženiji. I koji je otišao u penziju, a na njegovom ispraćaju su bili ljudi, njih 200.000 koji su za njim plakali i aplaudirali. Kakav bi to predsjednik bio kojeg bi ja priželjkivao. Međutim, kod nas je to vrlo teško ostvarivo, zato što smo mi ipak na vratima Evrope, koja se bazirala na recepturi čovjeku čovjeku vuk. I mi smo to prihvatili i sa velikim uspjehom to i realizovali.
A što vam je bliže da sad kad ste pomenuli čovjek i čovjek u Bog, da li je ona misao Rusova da smo svi dobri ili Hobsova misao da je rat svi uprotiv svih, da smo u suštini destruktivni?
Pa ja sam skloniji tom Rusovu. Ja sam zapravo neko ko svake godine po preporuci pročita jednom Don Kihota. Ja mislim da je to ključno djelo svjetske literature. To je roman koji najdublje zadire u sferu idealizma. Zato sam bliži ovdje Rusovu, zato što te zajednice, a kad sam još naišao na Muhiku i shvatio da čak postoji način da se ukrste ideje Rusova i modernog kapitalizma, da zapravo taj, to je jednostavno čovjek koji je rekao lako je nacionalizovati preduzeće, ali ko će da ga vodi? I utoliko mi je bilo to uzbudljivo da slušam i da zapravo provodim vrijeme kraj čovjeka koji je realizovao utopiju. Njegov put na kraj noći, što bi rekao Selin, je zapravo bio put najsvjetlijih trenutaka ljudske istorije, ja mislim. U zemlji od 3 milijuna ljudi on je stvorio, napravio tamo uslove da se gaji 12 milijuna krava i da zapravo sve što se izvozi nađe svoje mjesto, a da njima bude dobro. Eto, takvog čovjeka u ovako, kako bi rekao, trošnom, ali rastresitom svijetu je teško pronaći. Teško je naći potvrdu u istoriji kako svi idealizmi, čiji je najveći junak Don Kihot, budu prevedeni na jezik realnosti. To je gotovo da je jedan recept. Sad, nažalost, šta će biti dalje sa Latinskom Amerikom, ovo što vidim, ne znam da li će Uruguay da zakače, ali oni su zapravo promijenili, doveli su jednog klipana koji vodi Brazil, jednog neodrživog tipa. U ovom Ekvadoru čovjek koji se zove Edgar Moreno Lenin, jedan u kolicima koji već Assangeu otkazuje u Londonu gostoprimstvo. U Čileu su manje više desničari, ali sa ljevičarima se miješaju i to postaje isto zato što to kontroliše Amerika. Kao da je nešto u svijetu se desilo ozbiljno. Kao da Amerikanci polako shvataju da je njihov američki kontinent, ali ne i čitav svijet. Kao da to osvajanje ponovno Makri, koji je predsjednik Urugvaja, koji je također najgluplja verzija desnice, znači taj naš Muhika, on svijetli kao posljednji primjer rusovske ideje, a ili Saint-Simonove ideje, ali je vrijedan podatak o tome da su utopije vrlo lako primjenjive na ljude. Međutim, na taj pogon egoizma koji, nažalost, gura taj svijet i iz egoizma se zapravo iz te animalnosti čovjek i iz te depresije izađe. I on ima neku egoističku, čovjek ima, dakle, egoistični pogon koji ga vuče napred i koji tek na nekom gubljenju te animalnosti dolazi do svijesti o tome da zajednica treba da bude razvijena. Sad, degradirana zajednica u kakvoj mi živimo i kako živi Evropa, jedna otvorena, i zato se to i zove otvoreno društvo, zato što nema karakter. E, u njemu je pojava takvog tipa kao što je Muhika ili ta paralelna vrijednost sa Latinskom Amerikom meni vrlo značajna.
Put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Blow me away. Blow me away. Mary's on the black top. There's a husband in the doghouse, in the middle of a shakedown. She got quiet as a church mouse. She found Riley's on the dashboard. Sugar Daddy caught a polo car. Ain't no solitary tap dance way down here. Wherever you may go, just put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Field mouse, and we were dancing in the slaughterhouse. If you swing along the beltway, you get along there all day. I was went crazy, you know. I stepped up on this high chair, and then I'm smoking like a diesel way down here. Just put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. And then blow me away. Blow me away. Why don't you blow me away? Blow.
Slušajte emisiju Agora, Radio Beograda 2, a mi nastavljamo razgovor sa Emirom Kusturicom. Povod je njegova knjiga Šta mi ovo treba, u kojoj autor podržava ideju komunizma. Budući da je 2018. obeležena stogodišnjica Jugoslavije, pitamo ga je li tako društvo uopšte bilo održivo u ideji jugoslovenstva prve i druge Jugoslavije.
Mi smo sve svoje šanse istorijski realizovali polovično. Posljednji rat protiv Turaka 1867. je zapravo bio rat oslobađanja Niša i Vranja. Ali to je bilo moguće zato što su Rusi bili već napali Bugarsku i krenuli prema Carigradu. Današnja ideja i današnja naša pozicija je zapravo ishodište upravo jedne istorijske namjere da se Južni Sloveni ujedine, a fabrikovanje ideje o Velikoj Srbiji je začeto zapravo još u 18. vijeku u Foreign Officeu, koji je planirao budućnost i geostrategiju i nas uvažavao kao faktor tek kad smo pobjeđivali u ratovima. Kompromis koji je pronašao Tito je bio za krajnje desničare u ovoj zemlji Jugoslavija je propast Srbije, međutim to nije tačno, jer ako je već vojnik srpski zakoračio u Maribor, onda je vrlo teško mogao da se povuče, a da pritom ne ispuni makar želju naše elite koja se tada već objedinjena sa po klubovima i masonskim ložama zapravo ujedinila sa Evropom na neki način. I Jugoslavija jeste bio kompromis u kome je srpska vojska, kako rekao, došla do Maribora, a onda je ostala Jugoslavija kao jedna verzija, kako su to Englezi tada zvali, Velike Srbije. I ispašće da je zapravo lažni car Šćepan Mali bio predsjednik najveće Srbije, to je drug Tito, kome ne možemo zamjeriti efikasnost, ali mu možemo zamjeriti što je ostavio sve iza sebe bez ikakvog djela. Izuzev onog sina koji često vidim kako sjedi kod ovih socijalista na proslavama. Što je potpuno pogrešno, jer ja mislim da jedino što Srbija više ne smije da bude, to je titoistička. A ovi masoni, ja mislim da ih i dalje guraju u taj, to što se zvalo Jugoslavija, sad se zove regija. S tim što su regije profitirale, a Srbija je mogla da bude hipotetički, da nije ušla u Jugoslaviju, mogla je da bude mnogo čvršća i bila bi sigurno kao neka Mađarska do danas. A ovako je još uvijek rastrgnuta bez određenih granica, što bi bilo savladivo, ali je, rekao bi, u tom titoizmu koji nastavlja i usluge koje čini drugima, upravo samo sebe šteti. Kažem, stogodišnica prvog rata, koji je posle bitke na Ceru, bitke na Kolubari, a posebno proboja Solonskog fronta, učinjenog uz ucjene saveznika, čak i ono što u Crnoj Gori danas postoji, to proističe iz te zapravo faze kralja Nikole koji je bio pritisnut saveznicima i nisu mu pružili ruku, i sirotinje koja je tamo vladala. U našem slučaju pobjednička vojska je bila zalog za sve što se dešavalo kasnije i dokazali smo da zapravo ratovanjem, a i naukom, a Boga mi i umjetnošću, umijemo da obezbijedimo sebi opstanak. Ali smo svaki put gubili na tom nesrećnom političkom polju. Upravo zbog toga što je još od balkanskih ratova, dakle ne od poslije Prvog svjetskog rata, sve bilo upareno ka jednom političkom ekvilibriumu koji nam nije do kraja išao u korist. Sad, zašto nije opstala Titova Jugoslavija, bilo bi slično kao pitati se zašto su predstavnici CIA Gaddafi onako ponizili, pa mu onaj štab tamo gurali gde ne treba. Možda bi i Tito to doživio da je ostao živ, jer kapitalizam melje sve ispred sebe i on je jedan dinamički faktor kome je i fašizam dobar ako treba, ako mora, i koji zapravo gura, koji ima tu strukturu promjenjivog, s tim što mu je svaki peder tržišta dobar. Ja znam, recimo, bioskop u Višegradu, kad se prikazuje neki film Warner Brothersa ili ne znam, dolazi špijun iz Goražda i prebojava gledalce. Dakle, ono sve što mi ne pretpostavljamo do koje mjere kapitalizam gramziv i sebičan, i ja mislim da se Srbin još uvijek nije navikao na to, da je to jedan sistem koji našem kolektivnom, nesvjesnom i kojem našem, s jedne strane, poduzetničkom duhu koji je i davne 1908. je formirao i politiku i prve banke i tako dalje, i koji je uspavan pod Turcima, uspio da opstane. Sad se vrlo teško snalazimo da zapravo svoje mjesto u istoriji odredimo, upravo zbog toga što smo opterećeni titoističkom recepturom, odnosno potrebom da budemo Srbija. To je sad to što je, rekao bih, sporno u svemu što činimo. Meni je, koliko god sam sad sve rekao protiv Tita, meni je te Jugoslavije na neki način žao, zato što je to bila dobra, rekao bi, zajednički život Slovena je bila dobra ideja, ali je bila loša realizacija. Kad odmiče vrijeme, čovjeku su slike koje slijede u stvari sve maglovitije od onih koje su bile upočatljive u dobu pune zrelosti. I ja sam sa svojim filmovima bio dio prevratničkih momenata u Europi. Prvi put sam izašao na svjetsku pozornicu sa filmom koji se uklapao u ideju Vatikana i Jovana Pavla drugog pape koji je srušio komunizam. I kad sam kasnije shvatio to, onda mi je bilo žao što sam bio dio toga, ali sam zamišljao da je zapravo život jeste ključna tajna jeste u tome da čovjek dijeli sa svojim sunarodnjacima najbolje što može da učini. A to su bili tad ti filmovi. I sad kad se sjetim tog vremena, onda zapravo shvatim da je to prohujalo vrijeme kao i stari ormar. Bilo ljepše od ovih milion novih ormara koje možemo da imamo. Zato što je imalo svoju strukturu i svoju posebnost. Pa i čak taj kraj 80-ih, dramatični. Zanimljivo je da se u socijalnom smislu ta društva nisu promijenila, samo je došlo do obrta i do pretvaranja kapitala koji je otišao u privatne ruke. Kad se sjetim, recimo, 86. 7. Tita već nije bilo, a ja sam tad radio Dom za vešanje. Dom za vešanje je bio jedan od najtežih, a možda i meni najdraži mojih filmova, koji je govorio o nečemu čemu se šaputalo. Tada to je bilo prodaje djece. I ta djeca su, danas se prodaju industrijski. Dođe čovjek, odabere i kapariše i odvede. Zato što je sve postvareno i sve je dobilo taj...
Komodifikacija.
Jest. I tačno. Ono se je pretvorilo u jednu formu, standardizovalo se i dobilo svoj žanr. A ja sam to radio kao neko koji je bio užasno. To je bilo Ekspres politici. Neka priča o čovjeku koga sam pronašao, koji je Mihić u meni ispričao tu čitavu priču. Dakle, sva to vrijeme je, kako vrijeme odmiče, ovo biološko, slike su iz prošlosti sve snažnije i sve nekako izgledaju kao da su bili dio neke utopije koje više nema. E sad, ja ne mogu da se potužim zato što utopije koje sam ja stvarao na Mečavniku i Andrić gradu, ona postoji i ona je realizovana kroz kulturološke projekte. Vrijeme koje dolazi, ono će da nas zatekne nespremne, vrijeme artificijalne inteligencije, kad budu jedino što će dobro biti, što će da ratuju roboti, pa će valjda to iz kapitalne dobiti novim osvajačkim ratovima, zapravo roboti da ginu, a ne ljudi, no, ja se sve nadam. A u filmu plaši me taj vodič, neće biti vodiča, ljudi će ostati usamljeni i hranit će samoću mnoštvom filmova, neće znati šta valja, šta ne valja. A mi smo to znali jako dobro.
It's not dark up here. Hey, it's not very far. And there's only one way to watch TV. Well, there's only one way to smell a flower. Must a question have an answer? Can't there be another way?
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U nastavku emisije Agora i dalje smo sa Emirom Kusturicom, koji nam donosi svoje viđenje aktuelne domaće kinematografije, koja nije uspela da dosegne prepoznatljivost kao recimo susjedna Rumunska, koja tematizuje doba Čaušeskog i bolnu tranziciju.
Mi smo povodljivi. Mi smo samo pod komunistima imali dobar talas. A to oslobađanje od Tita nije dovelo do generacije koja bi artikulisala ne svoju poziciju odnosu na Zapad. Ovdje se stalno formatiraju taj film koji pravi za tržište. Umjesto da se bave egzistencijalnim i istorijskim pitanjem. Rumuni su zagrebali pod kožu egzistencije i pod kožu istorijskog preispitivanja. Mi to nismo uradili. Mi nismo preispitali ništa. Mi nismo preispitali ni 90. A mi se sa ovim danas bavimo po tržišnoj recepturi.
I po festivalskoj.
I, ali Boga mi slabo po festivalima učestvujemo iz nekih, jer festivali traže ikonografsku postavku. Festivali svjetski, oni ne mogu da uzimaju u obzir površne duhovite priče koje mi pričamo. Mi nemamo zapravo, kao što nemamo ni dramu modernu, tako nemamo ni film koji se bavi egzistencijom kao što se bavi Rumuni. Mi nemamo ni tu iluziju da to treba da radi. Mi kao da smo već dio Zapada i kao da je taj broj gledalaca koji se prebroji važniji od dubine doživljaja stvarnosti ili prošlosti i filma koji to prati. Mi to jednostavno ne pratimo. Ja stalno ponavljam posljednje vrijeme. Kako je moguće da jedan tako darovit svijet kao što smo mi, kako mladi ljudi ne shvataju da je ona baba što je ubila onoga investitora zapravo jedan rez u naše društvo. To je duboki rez u suštinu drame. Ne misli ti sad imaš babu koja je u ulozi Raskoljnikova, a imaš nekog Raskoljnikova tamo koji ne mora u obradi da bude baš tako, takav prostak kao što su naši investitori, nego može da bude neki nesrećnik koji je iz neke nevolje to radio. E to naši ne rade, nego se bave prevoženjem tereta iz mrtvih odavde, mrtvi odande, bave se tržištem i tim površnim, tim tom reanimacijom tog mrtvog filma iz 80-ih, došlo do ovo da se ljubav proba, jer kako se već zovu ti površne komedije. Mislim da se kod nas, a ja se sve nadam, i među tim studentskim filmovima se nazire to, nije nekako mora da se pojavi neki tip iz nekog Vukovara, iz neke Kninske krajine, neko ko će da preispita tu istoriju, a da to bude bolno i potresno i da jednostavno zadre duboko u nevolju, a nikako da pluta po površinama zapadnih ideja o tržištu. Jer te dvije kategorije nisu kompatibilne. Rumunski film koji je uspjevao, on nije bioskopski film. To je autorski film koji možda bude i bioskopski.
Ali evo, ako uzmemo primjer opet susjedne kinematografije, pretprošlogodišnja dobitnica Mađarica Ildiko Kerenji, čini mi se, O duši i telu. Film koji je na neki način univerzalna priča, nije utemeljen ni u kakvim socijalnim miljejima, ni u kakvim traumatičnim pričama iz prošlosti. Je li moguće imati takav neki talas?
Nije. Moguće da se neko pojavi, a da ga mi ne prizovemo. Ali ono što ja govorim jeste da se iz nepovršnosti i vickaste karakteristike naše komšije mesara, nego iz neke suštinske ludosti koja se kod nas dešava i paradoksalnosti razvije neki film ili neki talas. Ti filmovi su ili previše mračni i nedostupni, a pritom čak i površni, ili su toliko prijemčivi za tržište da oni vrlo teško mogu da nalete na taj univerzalistički recept koji neka katolkinja iz Mađarske može da postigne. Može to da se desi, to su uvijek desi, a da mi ne znamo. Ali ono što možemo da prizovemo, to je kulturna politika koja bi tražila od nekog vukovarskog dječaka koji je tamo odrastao A mi imamo sad jedan zanimljiv film u repertuaru našeg festivala koji je vrlo potresan i vrlo je uzbudljiv. Međutim, to je studentski film. E sad, da li će se pojaviti neko ko će reći, e pa dobro, sad došlo doba da se ljubav proba, vicevi koje pričamo, privlačnost koja pravi velike gledalce, ćemo zamijeniti istorijskim preispitivanjem, egzistencijom koja nas se tiče, a ne egzistencijom koja nas zabavlja. Prebrzo smo prihvatili recepte koje nam Zapad nameće i nismo bili imuni na Zapad i na njegovu površnost. Eto, to je ono što barem u kinematografiji nas razlikuje od Rumuna, a eto i od te Mađarice.
A je moguće napraviti, recimo, ratni film bez melodrame u užem smislu, bez ljubavne priče? Vi uvek imate u prvom planu ljubavnu priču.
To sam balatičan tim. Pa ljubavna priča je svaka priča, stvari. Kao što je svaka priča o porodici. Kad je nema, onda je prisutno njeno odsustvo, što bi rekli. Čovjek je strukturiran ne kao sam, nego kao dio grupe i utoliko je, rekao bih, kad se govori o ratnom filmu, mi imamo uzorak možda najboljeg ratnog filma, to je film 3 Saše Petrovića. On je ipak nastajao, to su ipak filmovi i filmovi Žike Pavlovića, oni su nastajali ovdje. Šta se desi pa jedan Žika Pavlović na kraju karijere ne može da napravi isti film kao u sredini? To je prirodno, zato što ga vrijeme ne inspiriše i on nema više, ima potrošene potencijale. Ali šta se desi mladim ljudima? Pa oni ne puštaju svoj dubinomjer tamo gdje treba, nego svoj plitkomjer ostvaruju i oponašajući druge zemlje. Tu je, mislim, nevolja. A inspiracija za to dolazi upravo iz, nekad iz političkog sistema, a nekad iz te nemogućnosti i škola koji ih ne upućuju na to da je Andrićeva priča o soli u kojoj se dva brata zapravo dotuku ne znajući da su braća, ili nešto što sam ja shvatio. Svaki dan u srpskim tabloidima ima po jedna priča koja je ili grozomorna ili direktno fantastična. A oni to ne koriste. Dakle, događaja ima toliko mnogo. Mladi ljudi biraju one koje izmiču u toj socijalnoj, političkoj, egzistencijalnoj reviziji. Da li su to škole i profesori koji su ih učili ili upočivali u pogrešnom smjeru, ili je to jednostavno tako viša sila koja vlada, to ne znam.
Pominjete na početku u knjizi kada govorite o procesu stvaranja undergrounda da ste u jednom trenutku gledali materijal bez tona i da je to potpuno drugačija fascinacija kada se film gleda samo kao niz slika. Da li vam je palo na pamet da možda nekad u perspektivi načinite nešto što je dugometražni igrani film, a nemi film, nešto poput artista Mišela Aznavisiusa?
Da.
Kako bi to izgledalo?
Pa to bi bilo divno, zato što je dok se ne stavi zvuk, film je mnogo apstraktniji, mnogo je ljepši, zato što ta zvuk mu unese tu naturalnu sliku. Zapravo povuče sliku na naturalizam. Mislio sam čak i da padalo mi je na um da priču o Džingis Khan, zato što je to istorijski film napravio kao nemi film. I nisam daleko od toga da zapravo Bijelog oblaka, odnosno Bijeli oblak Džingis Khana snimim kao film bez reči, je posebno zbog toga što je ideja o takom prosedeu zapravo pokrivena pričom o tome da on u jednom trenutku zabrani rađanje, a za dvoje ljudi odluče da ipak rode bebu. pa je onda priča o skrivanju bebe zapravo jedan od zapreta koji vode ka pronalaženju krivaca, dakle oca i majke koji su, majka je vezilja koja Džingis Kanu pravi zastave, a otac je jedan od glavnih vojskovođa. I glavni paradoks koji je ujedno i kraj filma, to je ideja da se dijete spase neka starija žena u kojoj u 50. godini procuri mlijeko i ona ga zapravo tako spasi.
U filmu Na mlječnom putu se družite sa mnogo životinja, odnosno vaš lik, koga vi tumačite, družite se sa mnogo životinja, sa medvedom dosta. Koja bi bila vaša totem životinja?
Pa medved.
Definitivno.
Ja mislim da je to najuzbudljivija životinja koja postoji, koja me toliko vraća u tu Darwinovu ideju o razvoju vrsta. Ja medveda najčešće vidim, njegovo tijelo, ima utisak kao da su te pogrešne teorije o tome da smo mi nastali od majmuna. Ja mislim da smo mi više vodimo porijeklo od medžeda, iako sam ja vjernik, pa vjerujem da je čovjek nastao iz duha. Ali medved je jedna senzacija koja, to je jedna životinja koja me opčinila u svakom pogledu, jer to je neki dobri medo koji svakog trenutka može da te pojede. To je jedna životinja koja u srpskom narodu, naravno, to je vuk. I ja vrlo često kad gledam naše uspješne ljude, oni imaju taj, oni ostavljaju za sebe vučiji trag. Beskompromisan, agresivan i vrlo linearan u tom smislu. Meni medvjed čini neku, rekao bi, moguću verziju zaštite koju sam ja mogu da imam u životu. Ja se družio s tim životinjama svim i bio vrlo blizu. Ja mislim da čovjekova struja i elektromagnetni talas, i da oni u stvari djeluju, i da ta biostruja, da ona vezuje čovjeka sa tim životinjama koje voli. Ja se družio i sa sokolom. Kod tih životinja glavna stvar je ishrana. Ishrana i tvoja određenost. Tako da sve te životinje koje su prošle kroz moj život su zapravo bile pripitomljene hranom. Jer kad je gladan medvjed, on može da i tebe pojede. Znači moraš da se paziš da ga nahraniš na vreme.
Zašto vam je mleko bitno? Zašto je vašem liku mlekađi mleko važno? Odnosno, zašto se tako postavili taj lik? Mleko obično vezujemo za žene. Kako vi, vaš lik, nosi
pa
mleko?
Pa meni je taj film bio vrlo, vrlo značajan, zato što me podsjetio na stare drame u kojima se smisli to da jedan čovjek nosi mleko, pa noseći mleko prepozna ženu koja je unesrećena, za razliku od one koja se njemu sviđa, onda on krene da se udubljuje u tu njenu, rekao bi, u taj trag kojeg je ona ostavila, pa onda se poistovećuje s njenom tragedijom, a nije mu to pripadalo. I sad simbolički mlijeko biva jedan od tragova koji vode ka njoj, i taj susret koji je zapravo upravo u trenutku kad se to mlijeko presipa. Meni se to sve jako sviđalo kao neki film kojeg je davno režirao Renoir, recimo, tako sam ja to zamišljao, kao da to i nisam ja, kao da je to neki drugi tip. I bilo mi je vrlo teško da kontrolišem sebe i da tu oscilaciju koju glumac treba da isijava iz sebe, da je održim, zato što je dugo trajalo, a meni je ta opčinjenost prostorom i vremenom i upečatljivost slika zapravo vrlo značajno, pa mi je bilo teško da budim u sebi ono što lakše pobuđujem u drugima. Ali mi je to film koji je, ja mislim, iskreno govoreći, u mojim godinama se već prave loši filmovi. To je zlatno pravilo. Kad se pređe 60-a, kreće, ako nije neki politički triler ili ne znam šta, ako su lični filmovi, već je to polu ispražnjeno. Ja sam vrlo srećan što sam se izvukao tu, što nisam pao ispod nivoa vlastite elegancije, jer tom filmu, ako može da se nešto zamjeri, a to sam ja, ne može da mu se zamjeri inicijalni, izvorni, originalni rukopis koji je tu ostao i ta moja opčinjenost, panteistička opčinjenost prirodom i okvirom koji je zapravo postigao tu, to zasićenje tom slikom koja opet nije samo o ljepoti, nego je i o ženi i o dubini, u ostalom i žrtvi koja je sastavni dio svih tih filmova, odnosno ljubav.
Veoma ste pitomi u tom filmu, vaš lik je veoma pitom. Je li to, pa neka, ja je li to neka vaša anima? Je li to taj pa vaš ja neki sam, ženski parnjak?
Pa ne znam, ja sam u suštini mnogo drugčiji od onoga kako me ljudi percipiraju. I to ide od onog, pa mnogo ste ljepši u prirode nego na televiziji, što je čudno, ali je, onda ima mnogo ljudi koji meni kažu, pa vi uvijek izgledate kao da ste malo pijani, ja kažem, ja rijetko pijem. Uopšte, taj spoljni svijet u kojeg sam ja ušao rano je bio vrlo neprijateljski prema meni, tabloidi, nekad davno u Sarajevu. I onda sam se ja držao, onda je umjesto da ta moja baladična priroda izađe na površinu, možda je srećan skono što nije, zato što bi to bio kolaps kičerica, ali je između tog pojavnog oblika i mog unutrašnjeg doživljaja film bio najbolja slika, kako ja to sve doživljavam. Tako da moja pitomost, taj film, film uopšte uvijek pokupio čovjeka sve ono što on ne zna da jeste. I ako izgledam pitomo, onda je to upravo taj skener koji je hodao za mnom i zapravo skinao tu moj suštinski dio moje prirode.
Poštovani slušalci, u današnjoj Agori slušali ste razgovor sa rediteljem i književnikom Emirom Kusturicom. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor je Vladimir Penđer, a prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2 želim vam Vesna Perić.
Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.